aste azkenero bezalaxe komunikazio kontu ezitz egiteko leihotxoa zabaldu behar dugu orain zebrabidean. Horretarako gure hiru kolaboratzaileetako bat Berria egunkariko kazetari Urtzi Urkizu pres dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldeon bai.
Oizuzunez, komunikabideen inguruko nobedadeekin zatoz, gaurko tarte honetara lehenik Iruñerriko emisioari ekin dion Xaloa telebista hitz egin behar diguz, Urtzi.
Bai, telebista kontuak ditu hormati bat, telebista inguruko berrikuntza batzuk eta badaude aipatzeko, eta hoien artean Iruñerriko euskaldunentzako berri on bat, euskarazko telebista bat ikusteko aukera lurreko telebista digitaleko eskaintza hortan, dandanak. Naparrek dandanak gaztelaniaz dazkate, lurreko telebista digitalean, eta salbuespena Iruñerrian behintzat Xaloa telebista da, baztanen eta Malerreka inguruan 97tik aritu dira fin eta jarraitzen dute, baina lortu zuten Iruñerrian tokiko lehiaketan tokiko lizentzien lehiaketa hortan lortu zuten lizentzia bat, eta orgondia lanean lortu arte nola emititu eta pixka eta azpigitura lantzen eta hola, eta joan den astean azizian ja albistegiekin asteuntan magazinen bat, eta hemendik gutxira ere marrazki bizidunak emango dituzte.
Bueno, bintzat aipatutakoa, Iruñerriko euskaldiztun horiek ere izango dutela aukera euskarazko telebista kontsumitzeko.
Bai, gero marrazki bizidunena oain duela gutxi izan dite Josebe Garabiez dariak, datorren astean edo bi aste barru jasiko diela ematen. Kontua da tokikomek eta ETBek lortu dutela, indutela akordio bat, eta horren bitartez ETBek eskubide dituen hainbat marrazki pasako izkio Xaloari, eta rotulotxo batean edo hasieran edo amaieran ez dakit nun jarriko duten ETBek utzia edo lakon bat, dena dela aurrek Iruñerrian Klan eta Boin eta hori bakarrikan ikusten dituzte azken aldian ETB iru ezbaita Naparran ikusten, eta bain bintzat lurreko telebista digital lortan zeraz marrazi dizidunak ikusteko aukera izango dute, eta lorretatik nik uste albiste hona da, zegin nun irakorri nuen zeukela eragina aurrengan handia, batxean marrazkiak izkont batean ala bestean ikusteak, gero haien azteketa haien berriketetan eta izkuntza bat ala bestea euskara gaztelaniara behitzaeko orduan ikastoletan ere ikasten duten aurrengan eragina hori badaukala, beraz, hoxe.
Iruñerriko aurrengan izan dezala eragin positiboa, marrazki bizidunak euskaraz ikusteak eta zorionak Xaloa telebistari ere anabiatu duen emisioagatik tarteka edabidetan ere izaten direlako berri onak. Edonola ere telebista kontuekin jarraituta eta ez dakit hau berri oso ona izangote den, Espainiako kate publikoan sortu duten erredakzio paraleloaren ingurukoak ere badakartzazu, Urtzi, Interekonomiako kazetariekin osatu duten erredakzioa, injustu.
Redakzio oso bat ezin da esan, 300 kazetari baino gehiago daude albistegietan lanean, eta orain indutena da Televisión Españolak iragarri du hauteskunde asko daudenez aurten 5 hauteskunde deialdi daude, indartzeko hori albistegiak eta indartzeko 11 kazetari kontratatzea erabaki dutela. Baina kasualidadea kazetari horiek dira haien sokakoak. Jose Antonio Alvarez Gundin da albistegietako zuzendaria, hau La Razoneko iritzi eta ekonomia zuzendari ordea zen iazko urrian kontratatu zutenean postu honetarako, eta orain hartu ditu horietako 4 dira interekonomiakoak eta besteak haien gogoko pertsonak eta sindikatuak eskatu ziren ez dutelako RTV-ren datu baseetik hartu edo azken aldian masterrak eta egiten bertako masterra egiten aitu dira beste kazetari batzuk, eta hortikan ez dutela jo, baizik eta zuzenean hori indutela eta gainera langile batzordean kontsultatu gabe indutela nola egiteko zabalpen hori beste 11 horiek kontratatzea, ez? alare protesta handia egin zuten astelenean kazetariek edo deigarria bizkarrez jarri ziren beste kontratatuko hien horren irakurri ditut gauza batzuk ere nahiko bueno, ez dakite, kazetari hoiekiko pixkatera sokor ari direla batzuk eta evidentea da manipulazioa handia dala eta gogorra dala, gero beste kontua da nola erantzuten duzun eta ze bide aukeratzen duen gero ba, langileek eta langileen ordezkariek horri aurre egiteko, ez? Bueno, ikusten da saltza badagoela Televisión Españolan eta oraingo kontua manipulazioaren aurkako protestak ari egiten eta bueno, gero irakurri dut hor nonbait baita ere albistegietako zuzendaria orain kexu dala eta esaten du Podemosekoak daudela horre infiltratuta erredakzioan eta sindikatu bat sortu nahi duela Podemosek Televisión Española eta alako kontuk, baina bueno, ez dakit.
Ez da arriskua. Baina, ezken aldean Podemos denean ageri da, beraz horre ere zentzen harritzeko izan gortzi.
Bueno, ez dakit. Dena dela, Televisión Españolako kontu horiek luza jungo dira eta irutzen bezaitu gerturagoko ITB-ko kontura pasatuko gean ekanez.
Obe bai, obe geurera etortzea eta gertuko ez hitz egitea gurean ere polemikak egon badaudelako, euskaldunon edabide publiko behar lukeen era etorriko bagina hasteko Gasteizko Legebiltzarrak Maite Iturbe ITB-ko zuzendari nagusiaren dimisioa eskatzeko mozioa onartu duelako, orain Jaurlaritzak izango du azken hitza urtzi.
Bai, baina bueno, ikusi behar zer gertatzen dan, zeit iruditzen Iturbek berak dimitituko duenik eta Jaurlaritzak postutik kenduko duenik Iturbe. Dagoena da administrazio kontseiluko bilera ian 24ean eta hor gaia eramandu Alderdi Sozialistak PSek dimisio eskaerarena bozkatzea eskatu du. Bozkatuko da, baina bi hereneko gehiengoa behar da pixkataintzat hartu izateko dimisio eskaera hori. Eta gero bozkatuko dena baita da erregulazio espedientea bueno, erretiratzea, ez? Ez dakit oso ondo etxeko lan horiek utzi ditut egin gabe ea ze gehiengo ateako litzaken administrazio kontseiluan, baina egingo dut eta atako dugu hemendik datorren astean edo berrian eta kondumentatuko dugu beste egun batean ze ematen duen bozketa horrek, baina esate dizudana, nik susmoa dut handik ere Maite Iturbek karguan jarraituko duela, naiz eta bakarrikan EJ-ren babesa izan.
Bueno, aldaketa handirik beraz ez daiteke espero, edukien kasuan akaso aldaketak egon badaude, ze historiara igaroko den telesaila Goenkale azken atala aste honetan grabatu dute eta ez dakit zer kordezkatuko duen Goenkalek telebistan ikusle askoren artean sortu duen eguneroko bizitzako utxune hori, hortzi?
Ba, bueno, ja buruan daukate zer egin, pixka bat, eta batetik drama bat grabatuko du pausokak berak, 1950-ko hamarkadan girotua, eta hortartean aur desagertuak, eta gerra ostean pixka bat bizi izandako giroa, eta testuinguru horretan kokatua, hori batetik, eta horiek, atal, lehenengo 13 atalak grabatuko lituzkete uda aurretik eta gero uda partean grabatuko dute beste komedia bat. Orduan, Goenkalek iraungo du abendura arte eta urtarrilan emango dituzte urtarriletik aurrera bi telesail hoietatik drama edo komedia audientzia honenak ematen ditunak seguruna jarraipena izango luke denboran. Eta gero entzun dut baita ere Moriarty ekoizpen etxeak badakizu Loreak eta Laroiokunean eta indunan badaukala proiektu bat telesail baterako ETB-en egiteko, baina momentuz atzeratu indutela. Atzo hain justu gaina entzun itun beste Davide batean Garinotagoena aipatuz Altzoko erraldoiei buruz nola ja edian pelikula prestatzen, ordun Altzoko erraldoian pelikula egiten dutenian gero bea telesail bat ere egiten duten ETV erako.
Bueno, ikusiko da zebide egiten duen horrek ere printzipio zordea, zeuk aipatutakoa. Drama eta komediaren aukera horiek mai gainean daudenak eta gero arrakastaren araberako jarraipena izango dutenak eta horrez aparte, amaituko den beste saioa Xabier Usabiagak gidatzen duen debatea izango da urtzi, polemika eta eztabaida artean amaituko dena gainera.
Bai, eta gainera, ez dakit aipatu genuen zebrabidean beste batean nola izan zen Mikel Zubimendi iren inguruan nahiko polemika eta sorgine iza ituzielako PP-UPyD eta COVID esan ez biktimentzako humiliazioa zala Zubimendi saiora jutea PSE ere aurka zala eta nahiko lotxagarra izan zen EITB-ren erantzuna ohar batean esan zunean solaskidearen iritziekin ez etorrela bat, ez? Orduan, ez dakit, nahiko larria irutzen zait, esatea talde publiko batek solaskide baten iritziekin ez duela bat egiten. Eta bueno, gero Xabier Usabiagak leakin itzeita lortu dugu, eta berak esan diguna da, Zubimendiren afera gertatu eta gero, esan ziotela, ETV-k saioak kenduko zuela. Ez du aipatu nahi izan, ez du iritzirik eman nahi izan, erabakia politikoa izan dan edo Zubimendiren kontuaren gatikan kendu duten, baina ITB-ko labek abidez bai salatu zula, esan zula ez dutela izan solaskidearen parte hartzea etetearekin nahikoa izan eta saio osoa bertan bera utzi dutela horregatik eta zentsuraren bidea hartu dula ETB-k ez dakite hau susmoa daukat ja nahiko oarkabean pasako dela, baina Euskal Oraindikan ze EH Bilduk ere eskatu du Barinagaren ETB-ko zuzendariaren agerraldia legebiltzarrean saioak entzeko arrazoien berri eman dezan eta nik uste nahiko pena dela eztabaida saio bakar bat egotea zegola ETB baten gutxiago edo gehiago gustatuko zitzaigun batzutan aspergarriago, bestetan baina okerrago edo hobeto, baina halakoak egotea eztabaida beti da onuragarri eta modu horretan hain ez dakit holako laino grisi ilunen artean saioa neko kezkagarria da ez telebista publiko bat begira ez dakit.
Neukera irudipen hori du zaratan diri gabe doan auzia dela hau.
Ba, ez dakit egia esan ze gehiago esan, baina ikusle datuak esaten zuten jaisten ari zirela, hori igual arrazoi hori eman zezaketen, baina beste esan dizudana ere oso larri iruditzen zaidana ere baita ere EITB-k berak esatea solaskide baten iritziekin ez datorrela bat. Orduan, hau da, guain nik iritzi hau ematen dudan bezala, infozazpik bi argoizean bi altzea ohar bat esan ez nire iritzikin ez datorrela bat.
Ez dut uste alako hori gertatuko den klase urtzi. Ez zaitu kanporatuko.
Badakit, baina zen adibide txasu bat jartzearen.
Akaso eman beharreko azalpenak edo eman beharrik etzeguen alferrikako azalpenak eman da, debatea bere amaieran sartu dela aipatu dugu, baina kontu, alaiagoekin amaitzeko eta ozapore hobea izateko inauteri begira. Jarri behar gaituzu, festagiroan sartu nahi izan duzu, eta bihar, ostegun gizenez hasiko diren inauteriei, elkarlanean egingo dietela jarraipena Ataria Davidek eta 28 kanala telebista kontatu behar diguzu.
Bai, ari dira euskarazko Davide batzuk Tolosaldean lanean, ez da, Ataria dago batetik paperean eta interneten ari dena, eta 28 kanala bestetik, eta elkarlanean aritzeko, preste azaldu dira, oin pixka bat akordio batea iritsi dira, eta bilar Tolosako inoterien txupinazoa, elkarrekin ingo dute, 11:00 gutxitatik aurrea ingo dute saio bat, eta entzunalko da Ataria irratian, webgunean ikusialko da Atariaren webgunean, 28 kanalak ere emango du, eta urrengo egunetan ere, igande, astelen eta asteartean ere, goizetan saioak ingo dituzte frontoian, eta Tolosako inauteritara gerturatu ezin duenak, bintzat aukera izango du jarraitzeko erabide hoien bitartez, eta Tolosaldetik kanpokoek internet bidez ere, bueno, mundu osoan, ez da, agian egongo da Tolosarrik horre, ez dakit, Ameriketan, edo Australian, edo nonbait, eta jarraitu halko ditu modu hortan inauteriak.
Aukera, izango dute, orduan guke aipatuko dizugu primizia gisan, astelenean bagoazela, astelen karnabaleko zebrabidea berezia izango dela, eta arratsaldeko labetatik seietara Tolosatik arituko garela zuzenean aukerari baduzu eta bisitatu nahi baldin bagaituzu, kafe frontonan egongo gara.
Gero angelitu berdezu parranda, no zen, ekan?
Kusiko dugu, segun eta asterteko saioa zenbatera ino prestatzen den edo, ez? Printzipioz, astelenerako planak bakarri ditugu, eta gehiago kontatu aurretik urtzi, hemen txagurtu behar zaitut, eskerrik asko zebra bidera batu, eta gaurkoan telebistaren bueltago kontuok jorratzagatik, eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Osondo, mi eskerretan.
Segion da, agur.
Aio.